Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos, sigues, no mediodía. Saudos de Íñigo Landa. Hoxe é un prazer poder recibir a unha parella de novas músicas que amosan que sopran novos e frescos ventos na música tradicional galega.
Se queres que te queira, cántame un mirar. Se queres que te queira, cántame un mirar. Encende a pela noite, térmame puñal. Encende a pela noite, térmame puñal. A miña porta levas mans pra me abrir.
A pequena morte é o título deste tema que abre o disco ou o álbum ou o traballo que un xa non sabe como dicilo, en fin, que é o novo traballo de Camaño e Ameixeiras, que é o nome deste proxecto artístico que compoñen Sabela Camaño e Antía Ameixeiras. Que tal? Moi bos días.
Bos días.
Grazas por estar connosco e polo esforzo, porque coido que está de recén chegadas do Womex, a feira festival de músicas do mundo máis importante do planeta, e que se está celebrando na Coruña, e onde, por certo, tivechedes tamén protagonismo na apertura, verdade?
Efectivamente, ahora mismo estamos, salimos un momentiño da feira, estamos perdendo concertos por estar aquí.
Público e oportunidades, porque é unha feira importantísima, hai moitos promotores musicais movéndose por aí.
Sí, a verdade que para nós un escaparate maravilloso e unha oportunidade de ouro que esperamos aproveitar ben.
Sí, eu coido que estedes a facer bastante ben. Quitar o aire é o título deste disco. Por qué? Porque o título do primeiro traballo foi Aire, que quitades agora.
Bueno, gustábanos ese xogo de palabras, pero neste caso fai referencia á ritoloxía popular, que é un pouco o leitmotiv do segundo traballo. Bueno, fai referencia ao rito de quitar o aire, ¿no? O aire sería unha especie de mal que se pode coller xeralmente dun defunto e que se mete no corpo, para quitarlo fai falta o rito pertinente. E bueno, pois ese de eso vai un
sí,
pouco.
Cando tes o aire, pois estás así desganado, sin ganas de vivir, sin ganas de comer, sin alegría.
Hai que quitalo. Hai que quitalo. Este disco coido que consegue ese obxectivo. Voulle preguntar, cigáis un pouco difícil este exercicio que propoño agora, pero Sabela, defíneme Antía.
Bueno, pois Antía, a verdade que vou decir dela porque é unha das persoas que máis quero, ¿no? Pero bueno, como a definiría? Pois é unha persoa aberta, extrovertida, un poquito impulsiva, un pouco impaciente tamén, pero bueno, maravillosa.
Antía, xa sabes o que che toca, que en esa vela.
Pois Sabela é unha das mellores músicas que coñezo, unha persoa increíble, unha boísima persoa, un pouco lenta, que se choca un pouco coa miña impaciencia, pero quedámonos con que é unha maravillosa persoa.
Sodes amigas, ademais de compañeiras musicais.
Sí, somos mi amiga. Sí.
¿O roce fai amizade o foi amizade antes do roce?
No, fui o roce antes, a verdade. Sí,
roce
sí foi o musical antes da amizade. Foi así como algo que soe ser o revés, ¿no? Pero no noso caso foi unha celestina musical, unha amiga en común que nos dixo: "Ei, tedes que facer algo xuntas porque creo que ides casar moi ben." Nos, pois así como por tantear o asunto sin saber moi ben con que fin, porque non había aínda o proxecto na cabeza, pois empezamos a quedar e de aí xurdiu unha conexión musical superpotente e a amizade pois veu despois.
Bendita Celestina. Ia preguntar dende cando toca de xuntas, pero voulle dar a volta a esta pregunta. Cando foi a primeira vez que vos miráchedes, houbo esa sensación de que, caramba, isto soa moi ben?
Pois, a primeira vez que toquei con ela, que veu ela a miña casa, e intercambiáramonos uns correos con música que nos gustaba, e xa a primeira vez fui como que ben casan estes dous instrumentos, non? Que boa sensación tocando con elas. E isto pues, foi a finais do 2018.
Vale, tivo que ser un momento potente. Ás veces semella que o violín e o acordeón están falando,
Sí, eso dínolo moito. A verdade que creo que é un moi bo piropo.
Non sei se falando, pero sí conversando entre os dous instrumentos e as súas intérpretes, claro.
É algo que intentamos, no, sobre todo cando hai unha peza instrumental, porque temos pezas cantadas e pezas instrumentais. En as pezas instrumentais gustanos que haxa unha historia e intentamos contala pues, cos nosos instrumentos.
Sí, incluso a veces que case se fusionen, ¿no? E que non se saiba moi ben cal e cal. Eso, a verdad, que encántanos.
Hai momentos para todo en este disco, pero hai pezas tamén para botar un baile. Isabel Antía, onde foi grabado este disco e faládeme un pouco de Heavy.
Pois o disco grabouse en Santiago de Compostela. Heavy é o produtor do disco e a verdad é que foi un dos maiores descubrimentos da nosa carreira musical, porque foi unha persoa que nos axudou moitísimo, que se implicou como nadie, unha persona con un talento que desbordante. A verdad que as horas que lle metiu el a este disco, as ralladuras de cabeza por cada nota, por cada pequeno detalle, estamos tan agradecidas a esta persoa que, bueno, o disco tamén é del.
Sí, é un disco de tres, case.
Un disco de tres, é un trío casi, bueno, pasando de parella a trío, se encaixa ben, xa sabedes que sempre é posible. Heavy, que é un estupendo músico galego pertencente a ese maravilloso proxecto que é Malandrómeda. Hai momentos para o baile, decía eu, pero hai momentos tamén moi complexos neste disco, musicalmente falando. Teño preparada a peza de Entruido, pero explicadme un pouco que desta peza.
Bueno, fai referencia a unha das festas máis ancestrais e máis rituais por excelencia que temos en Galicia, no, que é o Entruido. Entruido é unha variante da palabra que se di por Maceda, pola parte de Ourense. Bueno, para nós representa esa catarse colectiva que se dá no Entroido, ¿no? E ese caos que precede a rexeneración da vida e que un pouco é o que se celebra no Entroido.
Bueno, pois pues a ver como soa. Ten unha complexidade tamén a producción e notámola neste disco. Como está sendo? Porque xa tiveche desa primeira actuación en directo, se non lembro mal, este pasado domingo, nunha sala de concertos aquí en Santiago de Compostela. Pero cal vai ser a vosa proposta escénica para os vindeiros concertos?
Bueno, pois pues neste novo proxecto estamos cuidando moito todos estes puntos. Preparamos unha escenografía diseñada por Melania Freire e Judita da Taberna, e con un diseño de luces de Laura Iturralde. Bueno, non nos gusta edulcorar o que facemos, porque queremos firmemente que o que queremos ensinar e o que nos funciona realmente a conexión que temos tocando. Entonces o que queríamos era potenciar iso. Entón,
sí, non queríamos elementos que distraeran do que somos nós, sino que nos acompañaran, ¿no?
Sí.
Preparadas para pequenos recintos ou para grandes, porque, en fin, pode ser unha proposta tamén que funcione moi ben, como vides de amosar, no Vomex, en recintos así, en escenarios máis grandes.
Vimos a por todas, os grandes e os pequenos. Sí, sí que, por exemplo, na Capitol fixemos unha versión do concerto que acompañáronnos unhas pandereteiras que son increíbles, que son Lina e Lola. E sí que claro, tiñamos un montón de xente no escenario, foi unha cosa así moito máis poderosa. Pero a nos tamén nos encantan eses concertos pequeniños e íntimos nos que estamos as dúas soas e que a conexión co público, cando é máis pequeno, pois se cadra máis poderosa. É distinta, non? Están moi ben ambas as dúas versións, pero é moi especial cando é unha cosa así íntima que lle ves a cara a xente. Eso tamén nos gusta moito.
Pero bueno, tocar para mil e pico persoas no Pazo da Ópera, pois tamén nos gustou.
Sí, sí, sí.
Ah, no, se,
sobre todo se son programadores, sí.
Sí, claro, aí público en xeral había, pero dende logo moitos son programadores de todo o planeta. Eso é importante do Womex. Imos rematando xa. Seguro que as autoras deste tema xa se decataron de que fixemos un percorrido cronolóxico polo disco, é dicir, do primeiro ao último tema, este pecha este disco, un tema que me lembra casi a música beduina, a música do Sáhara, Sabela, Antía.
Sí, ten un aire, sobre todo con ese violín de Antía, que está tratado dun xeito especial. A verdad que sí, estamos moi contentas con este tema, que é Santa Mariña, que para nos representa un pouco o rito de clausura, ¿no? E por eso é o último tema. Tamén é o último tema que fixemos, cronolóxicamente falando, pues representa eso un pouco a celebración e a festa que sigue pues, a un traballo. Queremos pensar que un traballo ben feito.
Sabela,
a festa final.
E Antía, Caamaño e Ameixeiras, foi un verdadeiro prazer. Moitísimas grazas e que vos vaya moi ben.
Grazas a ti.
Gracias.
E grazas polo esforzo. Imos coas redes sociais. Para lo que recibimos a Noel Abao, Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Este viernes es de mucho madrugar para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ya a primera hora andaba con vídeos en la red social X, en este caso probando las escaleras mecánicas, la rampa mecánica que hay en el centro de la ciudad en medio de la lluvia.
No recuerdo una mañana tan lluviosa. Y nada, aquí estamos otra vez bajando Concordia, al revés que subiendo, y digo, al revés que subiendo por la rampa. Y vemos que funcionan perfectamente porque están preparadas para la intemperie en la mañana, de las más lluviosas que recuerdo.
Claro, dice que está adaptado para la lluvia porque funciona, pero él está con un paraguas. Lo suyo sería que si estuviera adaptado para la lluvia estuvieran cubiertas, como se hace en la mayor parte de las ciudades de Galicia y de España. Te traigo también una campaña impactante, la que ponen en marcha Aspain Galicia y la DGT en YouTube con vídeos para concienciar sobre lo que implican las distracciones al volante.
¿Te quieres escuchar la música preferida, programar el GPS, atender llamadas por móvil o mandar WhatsApp y todo eso conduciendo? Figura. Si total no va a pasar nada. Estamos aquí al lado.
Las distracciones al volante pueden matarte. También te pueden dejar como a mí me ves y como no ves.
Una distracción como esta al volante puede tener graves consecuencias.
Y los trayectos cortos también hay que atender, como nos cuentan estas personas que están, por cierto, en silla de ruedas. Y hoy las redes sociales ya se estaban preparando para el fin de semana porque comenzaba el plazo para solicitar el bono turístico de la Xunta. Y digo comenzaba porque también son muchas quejas, es un clásico ya como siempre. En 23 minutos se agotaron los 10.000 bonos que había disponibles. Es muchísima siempre la expectación y la respuesta de toda la gente a este tipo de iniciativas, desde luego, muy interesantes para el turismo gallego.
Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía.